Nee, altijd 'n wonderlike voorreg om saam te kuier op die senders van Radio Kansel, ook 'n Radio Kansel hartklank, waarvan jy ook nou net weer 'n keer kennis geneem het. My naam is Jannie Pelser, hierdie program se naam is natuurlik Naweek. Nee, dis Perspektief. Naweek Aktueel is die ander program waarvoor ek verantwoordelik is en die word natuurlik op 'n Saterdagmiddag om 3 uur uitgesaai. Maar ons is nou hier by 'n Woensdagoggend 11:00 en hierdie program se naam is Perspektief en Mpo is my regisseur en ek sê vir ons maar baie dankie vir die tegniese bystand om ook hierdie program en die uitsending daarvan moontlik te maak. Onder die programme van Radio Kansel program, as 'n potgooi beskikbaar is, jy gaan na www.radiokansel.co.za en jy gaan soek vir Perspektief en daar sal jy dan ook verdere inligting bekom sodat jy dalk weer 'n keer na die program kan luister, vorige uitsendings kan beluister of natuurlik hierdie uitsending kan aanstuur na iemand anders toe. Dit is altyd 'n baie groot voorreg om saam te mag kuier. En in die besonder, omdat ek 'n wonderlike gaste het, my verwysingsraamwerk in terme van mense by wie ek so baie leer, weekliks uitbrei en ek wil absoluut daarvan seker wees dat jy presies dieselfde voel. Hierdie is 'n leersame geleentheid en alhoewel die gedagtes wat hier uitgespreek word nie noodwendig die van Radio Kansel is nie, is die bedoeling dat ons meer inligting bekom, sodat ons meer verantwoordelike mening rondom aktualiteite kan vorm. My voorreg om vanoggend net weer 'n keer vir jou voor te stel, sommige het ons mee al saamgekuier, ander is splinternuut, en ek gaan ook sommer vra dat so saam met die bekendstelling my kollegas, my gaste, asseblief ietsie oor hulle self sê. Ek begin by Christo van der Rede en hy is die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting onder andere en ek moet dit ten opsigte van elkeen van ons gaste vandag sê, onder andere omdat hierdie mense op so baie verskillende stoele sit. Broer Christo, baie dankie, ietsie oor die eie leefwêreld asseblief.
Baie dankie Jannie, môre aan al die gaste en ook môre aan my mede gespreksgenote. Ja, Christo van der Rede is 'n boeling van die Weskus, skool gegaan in die Swartland en daarna Universiteit Wes-Kaapland toe om homself te bekwam as onderwyser. Ek het met die tyd betrokke geraak in die privaat sektor, uitvoerende hoof van die AI van Agri SA en toe ek nou by ouderdom 60 bereik, toe word ek gevra deur die Universiteit Vrystaat om daar betrokke te raak, Universiteit Noordwes. En ek is ook betrokke by die F.W. de Klerk Stichting. Ja, en tans kuier ek my langs die Weskus en ek geniet die lekker wintersonnetjie.
Kuier, geniet die kuier en baie dankie dat jy die tyd inruim om saam te kuier. Bernard Bekink is 'n buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, die Departement Publieke Reg. Hy spesialiseer in konstitusionele reg en hy is ook 'n toegelate en praktiserende prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika en praktiseer in Pretoria. Bernard, ons het voorheen al gekuier. Baie dankie ook dat jy die tyd inruim. So ietsie oor jou elke dag so besig wees. Jou mens wees asseblief.
Môre Jannie, môre ook aan Christo en aan Paul. Christo, ek het nog nie die voorreg gehad van tevore om jou te ontmoet nie. Maar is lekker om jou vir die eerste keer te ontmoet en te kan gesels so, alhoewel dit virtueel is. En Paul, is lekker om jou te sien. Ons het baie jare terug al op forums gedien. Ek hoop dit gaan goed met almal en ook goeie môre aan al die luisteraars. Jannie, jy het eintlik klaar gesê wat ek doen. Ek is 'n buitengewone professor by Tikkies in publiekreg. Ek is maar betrokke daar met die opleiding van voor- en nagraadse studente vir baie jare reeds. En dan praktiseer ek ook as prokureur. Alhoewel Pretoria seker die lekkerste klimaat in Suid-Afrika het in die winter, is die Weskus vir my Christo ook 'n baie spesiale plek, maar ek is 'n boerling van Pretoria, so dis vir my lekker om in die wintermaande hier te sit. Ek dink ons klimaat is baie lekker. Baie dankie vir die geleentheid ook.
Nou ja, as jy so lekker gesels oor die Weskus en dies meer, is my verlange na 'n heerlike uitgebreide langdurige vakansie net groter en sterker hier op die tafel. Maar dit is helaas nog nie in my beskore nie. Wonderlik om te gesels met Paul Hofman en hy is die direkteur van Accountability Now, 'n burgerlike organisasie wat fokus op aanspreeklikheid en die bekamping van korrupsie en ook 'n prominente advokaat. Goeiemôre broer Paul, dis 'n voorreg om saam met u te kuier. So ietsie oor jouself asseblief.
Dankie Jannie en groete aan Bernard en Christo. Ek is 'n Johannesburger. Ek het my loopbaan begin daar as prokureur. Ek het ook my studente daar by Wits deurgebring. Maar in 1975 het ek besluit dat voordat almal Kaap toe vertrek, moet ek voor die sperdatum kom soontoe vertrek, en ek is sedertdien in die Kaap. Ek was 26 jaar by die Kaapse Balie. Ek het in Nelson Mandela se tyd sy geword, dit is senior advocaat status ontvang van hom, en gedurende die laaste jare by die Balie het ek ook by uitnodiging van 3 van ons regters president gedien as 'n waarnemende regter in die Kaapse Hooggeregshof. In 2006 het ek beslef dat ek 26 jaar by die Balie, en dit is 'n jaar meer as lewenslange straf. So ek het besluit om af te tree. Ek het by FW gaan werk, soos wat Christo nou doen, en ek het sy grondwetlike regte stichting sentrum daar begin, en in die laaste tyd, sedert 2009, is ek by Accountability Now, en ek is druk besig met verantwoordbaarheid en met korrupsie. Dit is my story.
Baie dankie, dit is nie 'n baie verkooklike saak om jy besig te wees nie, maar absoluut noodsaaklik dat wat hierdie saak betref daar behoorlike verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid geneem word. Net so vinnig, Paul, toe ek jy vanoggend skakel om te herinner, toe sê jy het 'n aantal inwoners by die huis wat bepaal watter voertuig jy aanskaf. Vertel net vinnig daarvan, het gesê jy koop nie net 'n voertuig voordat jy nie met hulle gekonsulteer het nie.
Ja, ek het 2 Rhodesian Ridgebacks, en hulle is die baas van die plaas hierso. Hulle besluit in watter voertuig hulle gaan ry, en ons is net daarom om hulle gelukkig te hou. Maar hulle is mooi honde.
Nou ja, wie het gesê, dis 'n hondelewe, nee. Nou, die collega's, baie dankie, en luisteraars, die woord en begrip grondwet duik bykans daagliks in beriggewing en gesprekke op. En hierdie oënskynlike modeldokument wat internasionaal hoog aangeslaan word, is natuurlik baie bekend, daar word baie na hulle verwys, maar die vraag is, hoe tersaaklik is dit vir Jan en Alleman, vir gewone burgery? Hoe tersaaklik en relevant ervaar hulle dit vir hulle daaglikse lewe, vir hulle handel en hulle wandel? En dit is die saakie waar ons vandag 'n bietjie gaan saamkuier, en my gaste weet wat ons luisteraars moet hoor, en daarom 'n hartlike uitnodiging dat u dit op die tafel sal bring. Die gedagtes wat ek waarmee ek u sal pols is maar net om vir ons allemaal aan die gang te hou rondom die gesprek. Ek wil eers begin deur vir Paul te vra om net vir ons so 'n insetsel te speel, net so 'n stukkie agtergrond met betrekking tot die grondwet van Suid-Afrika. Thank you, Paul.
Goed so, die grondwet is,
South Africa's constitution was signed by former president Nelson Mandela in Sharpeville on the Vaal. Now lauded the world over as one of the most progressive, its adoption also heralded the intention to make a clear break from the country's apartheid past towards a future which promised human rights and dignity for all.
The Constitution of the Republic of South Africa was approved on the 4th of December 1996. It would take effect a year later on the 4th of February 1997. But before it took effect, the late former President Nelson Mandela signed the Constitution into law in Sharpeville and the Vaal Triangle on the 10th of December 1996.
We solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world that South Africa shall redeem herself and thereby widen the frontiers of human freedom.
The Constitution drastically transformed the legal, political, social and economic landscape of the country.
That was a choice the ANC made, to go for constitutional democracy, because parliamentary democracy was proven to be a dictatorship that was used by the apartheid government for various and nefarious activities that led to the perpetuation of prejudices against black people. And the parliament had no, there was no checks and balances. But in a constitutional democracy, there are checks and balances, the executive, the separation of powers, there's parliament, and also there's courts, which just stand as a guard of the constitution to ensure that everyone in society complies with the constitution.
Despite its imperfections, for many South Africans, the constitution remains a barricade against the excess of executive power, a beacon of hope towards a better life, and a promise of the upholding of dignity for all citizens.
Daglikse brood van die lewe en steun en raad. Dit alles en nog meer op 657 AM.
Nou ja, daar is net so iets wat van 'n inleiding. Ek wonder, kollegas, wil u vir ons 'n bietjie daarby aanvul? Ons kom uit 'n bepaalde konteks uit waarin mense se regte onderspeel is, ontken is. Het 'n nuwe hoofstuk aangebreek in 1996-97 met die aanvaarding van die grondwet, die vierde grondwet van Republiek van Suid-Afrika. 'n paar gedagtes rondom daardie hele proses, wie betrokke was daarby, wat u vir jouself aan sterk herinner as jy dink aan daardie baie dramatiese en belangrike historiese oorgang van hierdie een na die ander konteks waarbinne ons onsself bevind het. Miskien kan ek maar sommer begin by jou asseblief broer Christo, as ek so vir u op voornaam mag noem, en dan kan die ander van u gedagtes in die verband net dat ons die historiese konteks en onderbou dalk weer mooi beraderskerm kry. Asseblief Christo.
Jannie, die aanvaarding van die grondwet 1996 was absoluut 'n waardeskeidingsoomblik. Want ons kom uit 'n apartheid systeem uit waar wetgewing gemaak was, wat daarop afgestem was om skeiding tussen verskillende groepe in Suid-Afrika teweeg te bring en om een groep bo ander te bevoordeel. En dit het natuurlik gelei tot geweldige polarisasie, geweldige konflik. En dit het daartoe gelei dat Suid-Afrika deur die res van die wêreld as 'n meisond beskou is en behandel. En Evita Klerk het natuurlik 'n ongelooflike stap geneem in 1990 toe die aankondiging gemaak in terme van die beëindiging van apartheid en natuurlik die grondslag gelê vir onderhandelinge om by 'n grondwet uit te kom. Nou hierdie grondwet is basies gebaseer op 3 boublokke. Die eerste boublok praat van menswaardigheid, tweede boublok praat van gelykheid en die derde blok praat van menseregte en vryhede. En alles wat ons doen in Suid-Afrika binne die grondwetlike demokrasie moet met daai 3 boublokke belyn wees. Anders is dit ongrondwetlik. En natuurlik is daar 'n bepaalde lewensbloed wat deur daai boublokke pomp. En dit hou verband met 3 sleutelbegrippe. Die eerste begrip hou verband met responsiwiteit. In ander woorde, die staat moet responsief wees. Die staat moet optree as 'n mens se menswaardigheid op een of ander wyse ondermyn word. As mense die strewe na gelykheid op een of ander wyse ondermyn word. En as mense se menseregte en hulle vryhede ondermyn word. En dan 'n tweede sleutelbegrip hou verband met deursigtigheid. Ander woorde, hoe moet ons seker maak dat die dienste wat gelewer word, die aksies van die staat, dat dit nie onder die dekmantel bewaar word nie, maar dat dit daar is vir almal om te sien, want dit is waar oor demokrasie gaan. En dan die derde een hou natuurlik verband met verantwoordbaarheid. Een sleutelwoord wat ek dink op hierdie oomblik werklik waar in die wiele gery word en wat ondermyn word. Indien ons by daai resept sou gehou het die afgelope 30 jaar, dink ek sou ons baie verder af in die pad gewees het in terme van die verweesliking van die ideaal van eenheid en diversiteit. Want dit kan ons nou nie ontken nie, ons is een diverse land, maar die nuwe grondwetlike bestel plaas groot klem op nasiebou, versoening, reconciliatie, plaas groot klem op die rassigheid, praat groot klem op die bou van eenheidstaat. Maar nou ja, jy weet, hulle sê papier is geduldig en 30 jaar later sit ons en ons wonder allemaal waar het dinge nou verkeerd geloop.
Collega's Bernard en ook broer Paul, inleidende opmerkings asseblief so 'n aansluiting by Christo?
Paul, sal ek maar sommer aangaan.
Ek is bereid om nou aan te gaan, ek kan mooi aansluit met, waar Christo geëindig het. Is dit alright?
Okay, asseblief, ja, dan sal ek by jou aansluit. So.
Ek dink as ek Jan Allerman was, sou ek net belangstel in die eerste twee hoofstukke van die grondwet. Dit is die funderende waardes in hoofstuk 1, die menseregte handves in hoofstuk 2, en die bepalings van artikel 195, wat die waardes en die beginsels van die openbare diens uiteensit vir die leiding van die wat in die politiek en in die openbare diens werk. Nou, eintlik is die grootste verskil tussen die ou Suid-Afrika en die nuwe Suid-Afrika, is dat ons in die ou dae 'n parlementêre soewereiniteit gehad het, en nou het ons 'n grondwetlike demokrasie. En dit beteken, in die nuwe Suid-Afrika, nie soos in die ou Suid-Afrika, mag ons politici nie doen wat hulle wil nie. Wat hulle moet doen is seker te maak dat wat hulle aanvang eintlik in lyn met die grondwet is. En enige gedrag en enige nuwe wet wat teenstrydig is met die grondwet, sal in terme van artikel 2 van die grondwet te syde gestel word deur die howe indien dit aangeveg word. So dit is eintlik Jacob Zuma se nuwe party nie wil hê nie. Hulle wil teruggaan na die ou idee van parlementêre soewereiniteit, want hulle besef dat eintlik is hulle nie baas van die plaas. Die grondwet is die baas van die plaas nou, en lank my dit aan, mag dit aangaan. Bernard.
Ja, ek stem saam en om aan te sluit, miskien vir die luisteraars se onthalwe ook, as ons van die term grondwet praat, baie moderne state het 'n grondwet en het dit geïmplementeer, dan praat ons van 'n basiese wet, of die Duitsers praat van 'n grondnorm. So dit is 'n wet wat die basis lê en eintlik die basis vorm, 'n hoeksteen vorm van 'n bepaalde regstelsel. En dit is wat ons met die nuwe grondwetlike model het. En breë trekke kan 'n mens se grondwet eintlik in twee dele verdeel. Christo het net nou verwys na veral die waardes en verantwoordbaarheid en die kernwaardes van gelykheid, vryheid, menswaardigheid en dies meer. En hulle val so half in die tweede been van waarop 'n grondwet eintlik gerigsteen is. Daar was in 1994 'n hofsaak gewees, Attorney General versus Dell, wat vir my altyd so 'n mooi beskrywing gegee het van wat is 'n grondwet. En in hierdie hofsaak het die hof gesê dat 'n grondwet kan beskou word as 'n kwas wat in breë hale op 'n baie groot doek die instellings van die staat verf, hulle skep, hulle magte en hulle funksies, hoe ons hulle verkies, wat hulle mag doen en dies meer, en ook hoe hulle tot nuut gaan. As ons byvoorbeeld aan die verkiesing van 'n president dink en jy weet wanneer die president se termyn verby is, dis een voorbeeld daarvan. Maar dan ook die nie net die verhouding en die skep van hierdie staatsorgane en hulle magte nie, maar ook die verhouding tussen die staat en sy mense en dan ook die mense onderling. En dis in hierdie tweede been waar die handves van regte en soos Paul nou net gesê het, ook hoofstuk 1, waar die funderende of die fundamentele bepalings genoem word, so 'n belangrike rol speel. want daar kry ons dan ook buiten in artikel 1 die waardes waarop ons demokratiese bestel gerigsteen is, maar dan ook in artikel 2 waar die grondwet dan self bevestig dat dit die hoogste gesag binne in ons regstelsel is en dat aller ander reg maar ook optrede aan die grondwet moet voldoen en daarteen getoets kan word.
Collega's, nou die, en het word ooral genoem, die feit dat die Suid-Afrikaanse grondwet uitstaan internationaal as 'n merkwaardige dokument. Waaraan word dit toegeskryf, kortliks asseblief? Wat is dit van ons grondwet wat so besonders is in vergelyking klaarblyklik met ander soortgelyke dokumente wêreldwyd?
Wel, ek dink in Afrika is, in baie van die lande van Afrika nou, het hulle grondwet by die Engelse regering gekry. Lord Carrington en die mense het vir Zimbabwe grondwet gegee. Ons het ons eie grondwet tussen mekaar uitgewerk en dit is eintlik die produk van die kompromie wat tussen die nasionale party van die ou Suid-Afrika en die ANC van die nuwe Suid-Afrika uitgewerk is in die periode tussen Februarie 1990 en die finale inwerktreding van die grondwet in Februarie van 1997. So eintlik was dit 'n proses wat jare geneem het. Ons het Kodesse 1 en Kodesse 2 gehad en posisie in daardie tyd was dat die ou Suid-Afrika was wel in beheer van die veiligheid van die land deur die polisie en die militêre stelsel wat destyds daar was. En die ANC het in die onderhandelinge hul best gedoen om uit te kom met die grondwet wat eintlik die opbrengs is van die onderhandeling wat plaasgevind het. Maar ek dink die probleem wat waarna Christo verwys het in sy eerste kontribusie hierso, is eintlik dat die ANC is nie ernstig oor die gegevens in die grondwet. Hulle strategie en hulle taktiek is gebaseer op die nasionale demokratiese revolusie wat eintlik niks te doen het met die grondwet nie. En dit is hoekom ons nou sit met die hoë vlakke van korrupsie en die agteruitgang van ons ekonomie, die oneenigheid in die land is iets en ook armoede, kinders wat doodgaan omdat hulle nie kos op die tafel het nie. Dit is probleme wat opduik omdat die beloftes van die grondwet nie deur die regering gehandhaaf word nie.
Miskien net om by Paul aan te sluit. Ek is al seker of die nasionale demokratiese revolusie wel die skuld moet kry vir die stand van sake waarin ons onsself bevind nie. Want as jy deur dokumente werk van die ANC, dan is dit baie idealisties en natuurlik, jy weet, gaan dit oor om die historiese onregte van die verlede reg te stel. Dit gaan daaroor dat die staat baie groter beheer wil uitoefen en baie sterk fokus op reg en geregtigheid. Wat ons nou sien, is alles behalwe nationale, demokratiese revolutionaire uitkomste. Dis blote korrupsie, dis blatante trogvretery, as ek daai woord kan gebruik. En is elke ou vir homself. Ons sien die beskuldigings wat die provinsiale kommissaris op die lappe gebring het verlede Sondag, dat die hele stelsel, dit is nou jou wetgewende gesagsstrukture, selfs korrektiewe dienste, selfs die regbank word geïmpliseer deur die provinsiale kommissaris by hierdie absolute jy weet netwerk van korrupsie, van mafia-agtige gedrag. En nergens, jy weet, stel die Nasionale Demokratiese Revolusie dit ten doel nie. So ons sit hier met 'n ander tipe van verskynsel, 'n ander tipe van fenomeen, wat natuurlik sy grondslag gekry het binne die ANC, en meer nog, jy weet, is dit half goedgekeur deur tydens die Zuma-administrasie. En dit het daarom gelei tot grootskaalse staatskaping. En dis die interessante ding. As dit nog gegaan het oor die Nasionale Demokratiese Revolusie, dan dink ek sou 'n groot meerderheid van ANC-kiesers en die land hulle natuurlik geskaar het agter die ANC. Maar omdat dit wat die ANC mee besig is so ver verwyderd is, selfs van hulle eie couverte agenda, sien ons nou dat mense dit bloot is besig om hulle rug teen die ANC te draai. Maar ons moet nie ons oog van die bal af haal nie, want ons sit nog met elemente binne die ANC, ons sit nog met elemente binne in die SAKP, ons sit met elemente binne in MK, binne in EFF, en wat alles in hulle vermoë sal doen om die huidige grondwetlike bestel te ondermyn en te vernietig. Nie in belang noodwendig van 'n Nasionale Demokratiese Revolusie nie, maar liewers in belang van hulle eie pogings om hulle self te verryk en op die staat lam te lê, en vir al die vervolgingsgesag lam te lê, sodat hulle nie blootgelê kan word nie. En mens vra jouself af, jy weet, waarheen is die land op pad? En daarom is dit so nodig dat ons moet terugkeer na die nasionale grondwet toe. Ons moet onsself toewy tot die behoud van die nasionale grondwet. Want wat anders is daar? As ons dit verloor, dan raak ons eintlik 'n piesangrepubliek en 'n wilde weste. En dit kan ons nie bekostig nie. Ek sal later praat oor die geleenthede wat die nasionale grondwet ons bied. En ek dink ons moet daar fokus, want dit bied soveel vir die land, en as dit behoorlik gehefboom word, kan ons die land vorentoe neem. Maar ongelukkig, soos Paul terecht sê, sit jy met verskillende agendas, ideologiese agendas aan die een kant, aan die ander kant met persoonlike agendas en selfverrykingsagendas, wat die hele, vooruitgang van Suid-Afrika lam lê en ondermyn en natuurlik die land op risiko plaas.
So, daar is soveel gedagtes wat loskom wanneer jy so gesels en wat een mens graag so wil uitrafel. Ek luister gisterand in voorbereiding vir die gesprek na 'n gesprek wat gevoer word deur onder andere professor van Universiteit van Pretoria, of hy nog daar is, maak nou nie saak nie, maar ook ander deelnemers. En my vraag is of ons ingesteldheid met betrekking tot die grondwet ook afhang van aan watter kant van die, as ek dit maar so kan sê, aan watter kant van die tafel ons sit. Daarmee verband gehou het, die vervreemding wat daar plaasgevind het, die verontmensliking, die feit dat swart mense in Suid-Afrika volgens hulle ervaring nie grond het waarmee hulle kan woeker en dies meer nie. Dat het die grondwet eintlik vir hulle van nul en min betekenis maak. My vraag is, hier is ons nou en ons is, en ek wens ons hoef nie hierdie kategorieë te gebruik nie, maar ek is 'n wit Suid-Afrikaner. Ek kyk na die grondwet en ek het 'n bepaalde ervaring daarvan. Ek is 'n swart Suid-Afrikaner. Ek kyk na die grondwet en ek sê, dis my ervaring daarvan. En volgens daardie gesprek is dit irrelevant in 'n sekere sin, omdat dit nie rekening hou ook met 'n typiese Afrika kultuur en paradigma en vertrekpunt. Jy kan ons bietjie daaroor gesels asseblief. As daar nou ander mense is wat saam met ons luister vandag en hulle is nou swart Suid-Afrikaners, bruin Suid-Afrikaners en ons sou ons almal ewe positief wees oor die moontlikhede en die potensiaal wat die grondwet daar stel. Bernard, kan ek by jou begin asseblief?
Jannie, ja, ek wil net gou teruggaan en net ook 'n opmerking maak oor die vraag wat jy gevra het oor die struktuur van ons grondwet en dat ons grondwet eintlik wêreldwyd of in wye kringe as 'n baie goeie grondwet aangewys word. Die grondwetskrywers by ons en die grondwetproses en die inklusiwiteit van die proses, as ook die inhoudelike van die grondwet, en die manier en die tegniese komitees, en ek kan nie onthou of Paul dalk selfs daarby betrokke was as deel van hierdie tegniese komitees nie, maar baie van die grondwetkenners onder wie ek self studeer het, die professor Rassie Malherbes, François Venters, George Barrys van hierdie wêreld, hulle het al hierdie tegniese komitees, het eintlik 'n fantastiese grondwet op die tafel gesit. En ons verwys na ons grondwet as 'n autochtone grondwet, is eintlik maar net 'n eintlik moeilike woord, ek weet nie hoekom dit gebruik word soms nie, as 'n tuisgemaakte een wat 'n baie mooier woord is. 'n Tuisgemaakte grondwet, ons eie belange, ons eie historiese agtergrond, ons eie mense, die geskiedenis, al hierdie aspekte is in ag geneem by die skryf van die grondwet en die opstel daarvan. Maar dit is 'n teoretiese, kom ons sê, die basis wat geskep is. Nou kom ons by die praktiese realiteit en die uitvoering daarvan, en dis waar dinge begin skeefloop het. En ek dink veral as ek nou na Christo en na Paul luister, en ek stem heeltemal daarmee saam, dan het ons hierdie basis gehad, daar's eintlik nie 'n alternatief nie, want dan sou ons in totale chaos seker verval het en sou ons in 'n baie slegte posisie gewees het. So die grondwet het ons, as 'n mens neutraal daarna gaan kyk, in 'n baie goeie posisie geplaas. En as 'n mens gaan kyk na die voordele wat die grondwet na vore gebring het ten opsigte van opvoeding, van mediese sorg, grondregte, grondhervorming en die regte binne dit, stemreg wat ons weet, die deelname aan die demokratiese model, ek kan aanhou en aanhou en aanhou. Wat skeef geloop het, en dis my eie opinie hieroor, is dat die politieke 'n been wat reg langs die grondwetlike been staan. Die konstitusionele reg en die staatspolitiek is eintlik baie nou aan mekaar verbind en staan eintlik parallel langs mekaar. En die beïnvloeding van die een teenoor die ander sien ons baie keer in baie voorbeelde. En dit is my observasie en 'n bietjie van 'n frustrasie ook oor 'n lang tydperk heen, dat die politiek het begin knoei aan die basis en die beeld wat gestel is wat die grondwet moes skep. Meneer Mandela het in 2004 in 'n voorwoord het hy 'n baie mooi beeldspraak gebruik om te sê dat 'n grondwet is veronderstel om 'n brug te wees, 'n brug tussen 'n verlede na 'n beter toekoms. En die grondwet skep daai oorgang en help met daai oorgang. En daar's verskeie maniere hoe ons dit al gesien het van as dit toegepas word en uitvoering aangegee word, dat ons hopelik en besmoontlik in 'n beter toestand en 'n toekoms sou al gewees het. En daar is al 'n klomp voorbeelde daarvan. Die nadeel is die politiek, wanneer veral die regerende party, die ANC, het hierdie vooruitsigte gehad om daaraan te voldoen en om die land na 'n beter plek toe te bring, maar dit het soveel politieke implikasies dat ek dink die party sou al baie jare terug baie minder steun gehad het of steun verloor het as hulle die beginsels van die grondwet nagekom het en toegepas het soos wat dit veronderstel was eintlik om te wees. En om hulle eie belange en politieke belange te beskerm, het hulle eintlik dit geïgnoreer of nie spesifiek daaraan aandag gegee nie, en het die algemene samelewing begin al hoe meer en meer moed verloor dat die grondwet iets beteken en van waarde is. En miskien net om die voorbeeld oor grondhervorming en die verlies van grond en die hele debat rondom grond aan te spreek. Die grondwet volgens my maak baie goeie voorsiening, juist vir die staat om stappe te neem om grond en grondhervormingsinisiatiewe en projekte daar te stel. Daar's baie sterk wetgewing om grondhervorming en grondeise en dies meer te hanteer. maar daar is eintlik maar lippetaal al meeste van daai wetgewing gegee en dit is net nie prakties uitgevoer en toegepas nie. En dis hoekom ons sit in 'n groot mate met die frustrasie dat baie mense voel maar die grondwet beteken eintlik nie iets meer as die papier waarop dit staan.
As ek nou luister na u Paul en Bernard en Christo, dan en ek begin al by Christo en elkeen van u wat die verskriklike mooi ideale van die grondwet uitgespel het. Die mooiste taal wat gebruik word, as ek nou maar hier sommer net in 'n ander dokument, nie rassige, nie seksistiese, demokratiese, menseregte, gelykheid en die opperreg van die gesag en 'n hele klomp ander goeders wat daarmee saamhang, die beginsels, die boublokke wat genoem is in die speur, dan voel dit vir my asof die grondwet in 'n integriteitskrisis is, of is dit die samelewing wat in 'n integriteitskrisis is, want tegelijkertijd sê u ook, hier het ons 'n fenomenale dokument, maar die praktyk bewys, wat bewys die praktyk, dat het onuitvoerbaar is, dat ons nie op 'n plek is waar ons daaraan, en ek sit ons nou in 'n gemeen term, ons, die samelewing nie op 'n plek is waar hulle hierdie waardes wil arm en integreer nie. Hoekom is hier 'n spanning tussen hierdie mooi beloftes van die grondwet en ons geleefde realiteit in Suid-Afrika?
O nee, ek wou pa geleente gegee, ons begin by hom.
Okay. Ja, ek dink die probleem is dat die waardes wat die ANC ter tafel gebring het nadat die grondwet aanvaar is, is nie dieselfde waardes as wat in die grondwet staan. Hulle is besig om hierdie sosialistiese of communistiese samelewing te probeer bou met hulle strategie en taktiek van die nationale demokratiese revolusies, soos wat hulle dit noem, en die oneenigheid tussen wat die grondwet verg en wat hulle verg is net pale uit mekaar uit. So as ons eintlik na wat aangaan kyk, dan sien ons dat hierdie proses van kaderontplooiing, dit is mense wat eintlik in die revolusie glo, is in die verskillende instansies, die hoofstuk 9 instansies, die openbare diens, die staats bedrywighede, state-owned enterprises, al daai goed is vol mense wat met 'n ander agenda as die agenda van die grondwet besig is. En is die dat korrupsie nou hoogtyd vier in Suid-Afrika, en het is om daardie rede dat die tyd gekom het vir groot verandering. En ek wil net 'n paar syfers onder die aandag van hierdie paneel bring. In die laaste verkiesing verlede jaar het die ANC net 40% van die stemme getrek, maar vir daardie 60% het net 16% van die mense wat geregtig is om te stem, wel vir die ANC gestem het in daardie verkiesing. Die navorsing nou in die tyd van die nuwe regering, die nie ANC regering, is dat hulle wel by 30% of minder geval het. So eintlik is die proses waarna ons nou kyk, een waar al is ons vir 30 jaar gewoond daaraan dat die ANC in beheer is, hulle behoud van die krag wat hulle gebruik het is al hoe minder soos wat ons aangaan. So daar is wel die moontlikheid dat volgens demokratiese metodes is dit moontlik om terug te keer na die waardes van die grondwet en weg te breek van die kaderontplooiing en die misbruik van mag wat ons sien met dinge wat aangaan in die polisie, in die in die staat as geheel eintlik is daar 'n groot probleem in Suid-Afrika op die oomblik.
So Christo, met Suid-Afrikaners die golf net uitbrei, die verandering kom en die hoop is skaam nie.
Nee, ek dink Suid-Afrikaners moet meer verantwoordelikheid neem vir die beskerming van die grondwet, die bevordering daarvan, die verdieping daarvan, maar meer nog die realisering van die waardes soos dit ingebed is in die grondwet en die ideale, die aspirasies daarin vervat. My probleem altyd is dat, jy weet, mense aanvaar demokrasie as vanselfsprekend. Hulle sien nie noodwendig die gevaarligte wat flikker in terme van diegene wat eintlik maar 'n autokratiese bestel verkies en wat hulle dan al die mag bekom en dan die staat vir hulle eie doeleindes misbruik nie. Wat ek is groot voorstander daarvan dat mense moet ophou om te dink dat demokrasie is 'n gebeurtenis wat elke 5 jaar plaasvind. In ander woorde, ek gaan stem en nou sit ek agteroor want ek verwag nou van die politieke partye en die politici om die werk namens my te doen. Dit is 'n Suid-Afrikaanse mentaliteit, maar dit is nie net beperk tot die algemene publiek, jy kry dit in die kerk, jy kry dit op die skoolbeheerliggaam, jy kry dit in die munisipaliteit. Ek meen ons munisipaliteite bied 'n geleentheid vir inwoners om deel te neem aan prosesse om aan die einde van die dag 'n plan in daar te sit in terme van dienslewering en sovoorts. Ons skole bied beheergaan verkiesings vir ouers om betrokke te raak. Noem maar op, daar's verskillende sulke geleenthede waar ons demokrasie kan jy weet 'n interne deel maak van ons lewens en lewens bestaan. Want dit help nie ons klaar nou oor die politici nie. Weet hulle is 'n plek gekies. Dit is die ou wat heeldag klaar oor die vullis wat daar by sy tuinhekkie lê. Maar begin om dit op te tel. Begin om ons skoon te maak, want jy het dit in die eerste plek daar neergegooi. So, jy weet, dit is waarom ek 'n groot voorstander is van 'n nasionale dialoog wat gemeenskappe 'n mate van of tot besinning kan bring. En dan hulle die nodige motivering kan gee om beheer oor hulle eie toekoms te neem. Natuurlik, jy weet die hele kwessie van 'n nasionale dialoog is nou so besmet met allerlei agendas alweer. Maar dit verhoed ons nie om by mekaar te kom as gemeenskap en te sê, maar hoe gebruik ons die grondwet? Hoe gebruik ons die munisipale wetgewing die goed tot ons voordeel nie? En hoe ontsluit ons die moontlikhede wat die grondwet ons bied? Want as jy dit gaan lees, gaan kyk maar na wat dit sê in terme van taal. Dit sê, ons het verskillende amptelike tale. Nou ja, Afrikaans het baie gevorder in terme van die ontsluiting van sy kulturele waarde, sy ekonomiese waarde, sosiale waarde en opvoedkundige waarde. En daai kundigheid moet ons deel met ander taalgemeenskappe, sodat hulle nie Afrikaans sien as 'n bedreiging nie, of Afrikaans sien as 'n taal wat 'n bepaalde groepering bevoordeel nie. So daar lê 'n stuk werk wat gedoen moet word. Dan onderwys, dit sê gee toegang tot gehalte skole, gehalte opvoeding. Wat moet ons om saam te werk en seker te maak dat al die skole in 'n bepaalde omgewing gehalte opvoeding bied en dat dit 'n veilige opset is en dat die gemeenskap aktief deelneem aan hulle kinders se opvoeding en 'n toekoms help skep vir hulle toekoms, vir hulle kinders se toekoms. Ongelukkig, jy weet, het Suid-Afrikaanse mentaliteit van die werkers moes toch gedoen, kom ons dit achter oor en ons verwag nou dat daar manne in die hemel moet val. Dit werk nie so nie. En daar is soveel ander moontlikhede wat die grondwet ons bied, want in die afwesigheid, ek wil dit beklemtoon, in die afwesigheid van deelnemende demokrasie gaan die opportuniste gaan diegene wat hulle self verryk die geleentheid bied om hy kans aan te gryp en in die proses het ons dan die uitkoms wat ons nou het. Groter verdeeldheid, groter ongelykheid, groter armoede, groter werkloosheid met 'n paar elite mense met politieke koneksies wat toegang het tot die staatskas, wat toegang het tot tenders, wat nou 'n lewe lei wat ons net van kan droom. En so die werk wat ons doen by die stichting is juist om te, jy weet, 'n nuwe dinamika te voeg tot die hele opvoedingsrol wat ons het in terme van die grondwet en so word ons sê, maar neem mede-eienaarskap van die grondwet. En dit is eintlik waarop ons moet begin fokus. Anders raak het net bly dit 'n teoretiese gesprek en bly mense die blaam plaas op die grondwet in plaas daarvan om te sê maar yes, like it. Hier sit ons eintlik met 'n wonderlike instrument wat ons gaan gebruik om die land vorentoe te vat.
Bernard, help ons asseblief in die verband. Bespeer mense tipe van 'n moedeloosheid op grondvlak onder Suid-Afrikaners. Selfs dit wat Christo nou sê is fenominale ideale, moontlikhede, potensiaal en alles wat daarmee saamhang. Maar soveel mense sal getuig, ek loop myself in elk geval voortdurend, of dit op plaaslike vlak is, munisipale vlak is, waar ook al, loop ek myself aan mekaar teen hierdie muur vas, wat ondeurdringbaar is, waarvan die onderskrifte van korrupsie is, ensovoorts, ensovoorts. En naderhand gee ek ook maar net om en probeer ek net om self te oorleef. As ek net van dag tot dag kan oorleef, dan moet Suid-Afrika in die grondwet en alles wat daarmee saamhang, die moet dan nou maar sien kom klaar. Hoe gaan ons hierdie moedeloosheid wat daar op grondvlak te bespeur is en wat 'n mens raak hoor, hoe gaan ons dit aanspreek en mense weer op 'n plek kry waar hulle sê, maar ook die grondwet bied vir ons besondere moontlikhede, soos wat ons kollegas het nou uitgespel het.
Jannie, vraag jy my?
Ek vraag jou almal, maar ek vraag vir jou.
Ek sluit aan by Christo, die grondwet moet eenvoudig prakties toegepas word. Die oplossings is daar. Ek dink die gesprekke, die saamwerk met mense, die ingesteldheid van die algemene Suid-Afrikaners in die nuwe bestel, het ons al op baie vlakke gesien. Dit moet aangegryp word, mense se gesindheid, elkeen se gesindheid moet miskien net weer beoordeel word en weer miskien aangevuur word om dit in die regte rigting te voer, want ons moet uiting en werklike praktiese waarde toepassing van die grondwet hê. Daar's baie aspekte waarna 'n mens kan gaan kyk. Die politiek en hoe die politiek verander, deelname in verkiesings, die regte mense, die regte partye verkies, die regte leierskap ondersteun. Ons grondwet is nie soos die Engels sê cast in stone nie. Hy's nie vasgestel nie. Waar nodig kan dit aangepas word en is dit al aangepas? Ons het al verskeie wysigings gesien wat aan die grondwet aangebring is. So daar's baie moontlikhede. Opleiding selfs in skole, gewaarwording van die grondwet. En dan die ek dink saamgroepering soos wat ons sien onder sportgeleenthede. Mense kry 'n fantastiese beeld as jy nou Saterdag weer na die rugby gekyk het of selfs na sokker of ander sportgeleenthede waar mense uit verskillende wêrelde bymekaar kom en eintlik 'n fantastiese samehorigheid het onder 'n grondwetlike sambreel. Die saamsing van 'n volkslied wat almal eintlik aangryp, wat eintlik die nuwe wet bestel ook huisves, die vlag, is alles grondwetlike aspekte wat in die grondwet opgeneem is en wat ons aangryp. Hoekom nie van die ander nie? Ons raak gefrustreerd, die politiek frustreer goed, die aanwending van geld, die leierskap, daai is aspekte wat lankal aangespreek moes wees en dringend aangespreek moet word en ons sien in 'n mate die wiel wat draai, dat daar wel 'n aanspreek en 'n verandering is wat plaasvind. So daar is altyd hoop daarvoor. Dit vat baie keer 'n bietjie langer as wat 'n mens graag wou hê, maar ek dink die moontlikhede lê daar en ons moet net nie moed verloor en betrokkenheid laat vaar. Want dan gaan ons jy weet skipbreek lei en dan sal die grondwet en ons land, sy model, dit wat die grondwet eintlik wil verwesenlik, sal nie tot sy reg kom nie.
Paul, dan so slotgedagte van jou, as ek nou sê Suid-Afrika, die teen die agtergrond van die grondwet, ons geleefde realiteit, kiew waardes. Waar is ons nou en waarheen is ons op pad? So opsommende gedagte van die kant, asseblief.
Ja, ek dink die histories is Suid-Afrikaners eintlik relatief passief en wat ons grondwet verwag van hulle is dat hulle aktief moet deelneem in hulle grondwet. Christo is heeltemal reg wanneer hy daai uitlig. En eintlik is die onus nou op die kleiner politieke partye in die parlement om die mense wat by verkiesings wegbly aan te lok en hulle in te kry om deel te neem in 'n stelsel wat met hulle deelname mooi kan werk in Suid-Afrika. En die teleurstelling wat meestal van hulle weghou van die stembuis is iets wat aangepak moet word deur oppositiepartye in die parlement en buite die parlement, wat 'n groot verskil kan maak in die volgende verkiesings, einde van volgende jaar of begin 27 en natuurlik die algemene verkiesing in wat in 1929 aankom.
Collega's, baie dankie vir u saamgesels. Ons tydjie is verby. Ek dink sommer maar net in oordragtelike sin dat ons as Christene het ook 'n grondwet, die woord van die Here, en ons kan net by daai woord hou en daarvolgens lewe as daar hartsverandering plaasvind. En ons is ook dankbaar dat die koning van die koninkryk die een is wat die hartsverandering teweegbring. Maar miskien het ons in die besonder nodig om te bid vir hartsverandering in Suid-Afrika. En hoe sê mense, begin by my. Altyd weer 'n nuwe gesindheid van medemenslikheid en omgee ten opsigte van ander mense ook. So baie dankie vir die saamgesels. Christo van der Rede, hy is die uitvoerende direkteur van EW de Klerk Stichting. Bernard Bekink, wat buitengewone professor is by die Universiteit van Pretoria, en Paul Hofman, die direkteur van Accountability Now, onder andere. Dankie vir u deelname, vir die tyd wat u op sy gesit het. Luisteraars, baie dankie, en ook aan Paul, baie dankie vir die tegniese versorging. Baie seën, ons gesels volgende week weer saam. Tot dan, tot ziens.